Ħafna sepp, mill-ewwel innotajtu madħul tal-programm mija għandi fl-istudio ħatħlif il-Morena. Nilqak insellimlek u nilqak għal dal-programm l-ewwel darba li qiegħda fuq Campus FM għal kif hekk Morena. Ekku u dan huwa programm li fuq kan fuq iż-żgħażagħ. Kellmu fuq issues vari dal-programm kontra l-kurrent. U naħseb jiena waħda mill-iktar affarijiet u mill-isbaħ affarijiet li nħobb nagħmel dal-programm huwa niċċelebra iż-żgħażagħ. U once again għal darb'oħra għandi tfajla qudiemi. Ta' permess nista' ngħidu x'hekk kemm għandha żmien. Ta' 23 sena, ta' 23 sena mis-sannata għawdex illi għamlet suċċess trement, mhux biss fl-opinjoni tiegħi għal kanzunetta u għal performance u għal show li għamlet dakinhar u fil-proċess kollu tal-festival. Ta' Song for Europe imma anki naħseb jiena l-ġentilezza għandek d-bissima endemika nixtieq għandi ma nix kapaċi. Ma mira hemm ftit nies li għandhom d-bissima awtomatika. Jiena nagħmel sfort.
Naturali.
Meta ħafna jkolli nagħmel krim fil-fatt mal-ġemm ta' għax ngħajja. U napprezza l-abilità tiegħek ta' li nixlek tikkomunika u minux konti nitkellem ma' Giovan. Tafu l-ġovan.
Mirraħaltijak
u kien fuq minn programmi. U ekkun qed ngħidu il-kapaċità tiegħek enormi li tikkomunika ma' nies fid-dar. Mhux biss mal-udjenza minn fejn ġejja din
hija xi ħaġa kif naqbad ngħidlek mhux li titgħallimha li titwieled biha naħseb hu. Dan fl-aħħar mill-aħħar jien nemmen li mis-sema l-isfel kollha l-istess, ġifieri.
Għandek kwalitajiet.
Ja, kwestjoni li ma tollix rasek, ġifieri dan għax tirbaħ festival ma ġara xejn. Mhux xejn kbir, forsi vera għal-Malta tirbaħ il-Malta Song for Europe xi ħaġa kbir, imma fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tibqa' dejja u inti tibqa' l-istess. Ma tistax tinbidel fuq daqshekk għax inkella vera ma jkollokx karattru sod.
Għaliex Morena? Għax naħseb ħafna nies issaqsu ilek, imma aħna għandna udjenza partikolari. Allura nixtieq illi tgħidilna.
Mela.
L-eruq ta' dan l-stage name.
Jiena kont
inkanta.
Huwa stage name, huwa stage name. Jiena kont inkanta fil-lukandi. U kien hemm ċerta turisti dejjem jiġu kull sena allura kienu drawni hemmhekk. U speċi dawn għalbdu li bdew jiġu bl-ebda mod ma kienu jridu jemmnu li jiena Maltija. Forsi maħabba l-fattizzi whatever. Kien jgħidu li jew jien Spanjola, kien hemm jekk jgħidu li jien Indjana, ġifieri. U dawn kien dawn kienet familja u speċi qalu li your name should be Morena. Morena tfisser dark skinned.
Ah, I see.
U speċi, you know, għaddit hekk tal-bent ta' miegħi hekk minn dak il-jien our Morena kienu jgħidu li hekk u speċi u dejjem baqgħet Morena. Imbagħad kont tħalt sentejn ilu ma' Paul Giardemajna, kont ħadsem fil-Malta Song for Europe, bil-kanzunet ta' tajmu, meta ġejna speċi ħana applika u hekk, iddeċidejt li ma nibqax Margaret jew Margherita, whatever, u iddeċidejt li nieħu l-isem Morena. Għajdi għala Morena, x'kont diġà speċi imdorrija. Li xi ħadd jgħid li Morena, mhux bħal kieku għażilċi isem jew totalment differenti li jien ma kellix idea tiegħu. Jajtuli, u kien xi ħaġa speċi, u najdu għak kifini, jien minix bjonda, ġifiri. Itna li ħana għazwet, ġifiri, għandix problema.
Għanajlek, il-ħajja tijak, qabel l-Eurovision, ġifiri l-Eurovision, dan iż-żmien mhux nimmaġin hemm iż-żmien tipiku tijak, ġifiri, l-ġiri l-awl hemm għadek ġiha mill-Ukranja sera, l-Litwanja sera, l-aw sera. Però qabel l-Eurovision, Morena, mini jiġifieri il-passjoni tagħha?
Mela, qabel l-Eurovision Morena normali ħafna, xogħli facilitator, inħobbu ħafna xogħli, ħafna, u tieni soddisfazzjonijiet kbar. Inħobb impenġi ħafna, inkanta ovvjament, x'avolja ġifieri inkanta ma' band u jkollha ħafna gigs u concerts, xort għadni nkanta fil-kamra tal-banju, u għoddim il-mera ġifiri dik ma tistax taqrani b'xejn. Kalma, ifimni, minni xi waħda, nħobbi nkun fil-ħin. Marbuta ħafna mal-familja, naħseb kif tafu miż-żewġa wkoll jiena.
Żewġa żgħira.
Żewġa żgħira.
U għal-f'termini ta' żgħażagħ tal-lum il-ġurnat li jgħidulek qabel 30 sena jinsemmi l-iżbi.
Jiena vera ksirt ar-regola mela ħita.
Jgħidulek, tismagħha ħafna, tismagħha ħafna. Meta tħalt fil-Eurovision, x'ġara, min inti hekk kellek hemm din ix-xewqa li tidħol għalkemm inti jgħid li kellek song oħra u x'hekk xi ftit snin ilu. Però di darba tħalt mentalità differenti tixtieq terba'.
Le ħana jilek, le ħana jilek, għara, jina minn minn duk.
Tajd li xli titlu biex
Mela, minn minn duk kella 5 snin, niftakarni, uddim il-mama, naraw l-Eurovision, middaj, unajdila jina tinkun emmek, l-mama. U mama kien it-tajlu minn jisemek, jgħaddi xini tiegħid. Ma tajd li t-mux tajt ekkil xaħat, t-xit kubik. Kont ngħidilha jien xi darba tinkun hemmhekk. Għadda żmien. Ħanejda, jiena ma tantx inħobbhom il-festivals. Għax festival ġas ta' tkanta one, two songs maybe, mhux iktar, jiena nħobb aktar concerts, gigs, fejn nista' nagħmel sija nof sija nkanta. Toġobni iktar, anki n-nies iddaħħolhom aktar fil-fil. Dis-sena, x'ġara dis-sena? Dis-sena niftakar. Casanova kienet diġà għandi kont ir-rekordjaj ta' qabel, vodka. Filip bat li demo ta' diska għalli jismaħħa, għalli jisma, għalli dina għalik diska ma nistanti għalħat iktar, għalli speċi jew toħodha int jew niskrepjawa din is-song. Għalli esperiment, għalli speċi ħanaraw issa ktoġbok, ktoġbok ma toġbok speċi. Jena għalli smajta din, ma għalli smajta daqsek fuq taħħa. Għatlu, hi,
Pero Casanova?
Le, vodka.
Vodka?
Vodka din, għadin it-kelmu fuq għabħarissa. Għatlu, tajba, hedi. Għalli ġifiri ma tħossix stramba, speċi għax pala stil, għax ħaġa ġdida totalment għal-Malta, ġdida għal-Malta, dal-istil għatma daħal bħalu Malta. Imbat għalli ma nistaħan ibatlek il-klim. U baħt li l-klim, u ma li rajt vodka, ma rajt ċejn iktar, għatlu din ti għaj.
Għakem xinkien, rajt li ma tħobx il-vodka.
Jena ma nixrobx, ġifiri.
Ma l-isem ġibdek.
Ej, mux ovvja, u jiexa ħagġa universali il-vodka. Umbat, ifimni, inti tibda tara il-sabiħ ta' diska, ta' tmur t-rekordja, tibda tisma l-arranġament, mbat speċi. Xorta kienet nsajdu sogru. Tiftakar li aħna dis-sena il-kantanti stajna biss nitfgħu żewġ kanzunetti. U Casanova rajt għad b'xi mod tintlaqa tajjeb. Għax hija ritmika wkoll, hemm hija kanzunetta vera ħelwa, vera sabiħa. Vodka konna aktar speċi hija esperiment ma nafux jew tintogħob jew jgħidu jidhom dan b'xejn.
Meta għandha xi ħaġa differenti, jien ma nifhemx fil-mużika sewwa mela tifhemni, meta tgħid għandha xi ħaġa differenti. U vera għandu ngħid jien
għandi xi
wieħed. X'inhu differenti?
Mużikalment hija differenti, lirikament hija differenti. Il-klim tagħha ġifieri.
Għandha klim interessanti ġifieri. Dak nagħmel tal-festival ma għadx nagħti ma tagħtix klassi sul klim, ma meta tibda tismaħħa.
Kemm il-diska tisma li qiegħda fuq spjunaġġ pratikament nies qegħdin jiġru warajk għax inti ddeċifrajt kodiċi li hija vodka, kemm il-diska tisma' hekk?
Ah, le lirika.
Diffiċli ħafna.
Ma nis
jiena ħadd tħagg bija ġifieri meta mort hemmhekk u bdejt inkanta ċertu klim ma kontx naf ngħidhom. Għatlu fil, hija jidin kif tajda per eżempju, Gorki Park, dak il-ħila qasnax qatlu flok Gorki Park, qasnax nafx inu Gorki Park jina, bada għamil naqqa research biex nkun naf, daqja. Per eżempju, Decipher, taf kif qattilu kif bada tħak ma jgħax qatlu jina dak il-ħin.
Kif jena xilek, di tal-lingwa fil-fat kon sensaqsilek, għadda mela fejt li wieħed jara zwi, as you go along, jisu il- il-kapacità fil-lingwa illi jintkom il-kantanti ċe kantanti tajbin tinduna li għandhom ċerta kwalità jirnex l-om l-Inglis taħħom jirħaq ċerta level dak l-Inglis kif taslu għalieħ
maħlaj l-ek taħmel improvement jina k-nisman jinkanta l-Inglis ħames ninilu niħu għata u jitina ħarta t-tek ġifir k-nisman jitif kontin kan jja kwistjoni mbatta fil inti tibda tiħu ċertu fil għal tiħu ċertu stil inti u tibda kollok dak il-fil tijek u l-Inglis eħi jifimni bizmin u kam ħaddum tkanta diski fl-axħar speċi tibda tawġu bħalom u mxek
għanna ġammur ftit l-ura metta inti għat kont involuta u għadik involuta ma band metta tajt gig ġibirin tkom kont fil id-dħuġu klubs jow Al-Ghost, Jogarash, jom kella...
Ne, li aħna, ġifiri konna, ġifiri... Stai,
tamel kunċert, ġifiri, metta jkollo gigs, ġifiri?
Ġifiri, per esempio, konna ndoqqu wine festivals, affarijiet tal-EU, ek, ġifiri, li kellna ħafna u gigs, per esempio, notte bianca, notte magica, notte ta' Malta u ta' Udi, ġifiri, kene konna ħafna affarijiet, speċi...
Xolit ta' kom?
Le, cover versions, Efimni, kienu ivarjaw ħafna minn ġifiri ballads sa rock, minn kollox ġifiri nagħmlu għax plus mbagħad lukandi, tiġijiet, parties, whatever. Issa tajjeb li ngħid ukoll li jiena qed naqgħad band oħra.
Ok.
Ma dil-band li kelli qabel ġifiri wasalna fit-tmiem, ġifiri kien lilna ġifiri lilna. Miftema li ħaniqaf jiena mhux għax wasal l-Eurovision, ġifiri jenni snini. Dan li għafu li ħaniqaf u issa qed qiegħda fil-proċess li naqgħet.
Għaliex band oħra minħabba li kollha stil ġdid minħabba li xi tkun qed fitter
f'band. Dil-band hemm pratikament qed nippruvaw insibu stil mhux stil biss nagħmlu anki disk oriġinali tagħna.
Għax fl-oħra ġifiri?
No, l-oħra ma kellniex. F'din ħanaħdmu aktar bħala original songs tagħna. Stil fimnina ma nħobx nintrabat ma' stil wieħed, nħobb nesperimenta la darba nista' nesperimenta bil-vuċi jew min ikollok idoqq miegħek ikun tajjeb li jista' jesperimenta fi stil differenti, għala le.
Artisti li jispirawk jew artisti li jogħġbuk?
Toġobni ħafna Tina Turner.
Ejja, Nero kont mod kunċerta, konta dik laqas twil it-tint. Kien il-Furjana. Kien ix-xara tal-Furjana. U ilu ħafna.
Apparti dik ġifien għandha ħafna Coldplay, U2, jogħġbuna ħafna. Hemm ħafna, ma nistax ngħid hemm xi ħadd partikolari ġimbat, pereżempju ngħidlek anki Andrea Bocelli jogħġobni. Ġifieri qed ngħidlek insemmilek xi ħadd totalment differenti. Tifhem ġifieri jiena napprezza ġifieri iktar li Minn kollha xan kif taj li isma per eżempju jenna fl-Eagles, l-Pink Floyd. Joġbuni. Ċerta joġbuni, Eurythmics per eżempju jenna Lennox u hekk, l-80s, anke minn ta' 60s u minn ta' 70s.
Basta mużika.
Basta mużika u kull artist immaġina forsi mhux ħajkollu d-diski kollha tajbin, imma dejjem kull artist ikollu dik id-diska li dejjem ħad tkun tajba dik id-diska tnejn. Ġifieri dejjem insib xi ħaġa sabiħa ħa ngħidu hekk f'kull artist.
Alright, ħalli naddijar xi ħaġa forsi ftit iktar ġenerali. Inti għadek żagħżugħ f'għadek ħafna snin u naħseb midhera ta' stibqa se tibqa' żagħżugħ. Kif tara però żgħażagħ kif x'tifhem x'tara fiż-żgħażagħ tal-lum, kif tarhom li kellek tagħtini snapshot aħna żgħażagħ u tkompli. Kif huma ż-żgħażagħ? Għandna tendenza aħna l-kbar, aħna l-adulti nħarsu li ż-żgħażagħ għadhom l-aljeni mostri daw kull ma jħobbu kull interessom fin.
Għax dak li żball, jiena fl-opinjoni tiegħi għandna ż-żgħażagħ intelligenti ħafna. U llum pereżempju jiena naħdem ma' tfal. U ġifieri dawn qed ikunu ż-żgħażagħ tagħna ħa ngħidu hekk. U vera nara intelligenza jiena speċi aktar ma jgħaddi żmien aktar ngħid il-marelli dawn speċi qed jitwieldu diġà jafu xi id-dinja din għax ibelħuni xi kultant. Jiena nara ż-żgħażagħ intelligenti ħafna, hard working ukoll. Li jiddispjaċini bħalma qed tgħid inti speċi li jissemmew biss l-affarijiet il-koroħ li jagħmlu ż-żgħażagħ, ifimni, forsi jissemmew alkohol, drogi, għax għamlu hekk, għax għamlu hekk. Nista' ngħidlek dan bħalmeta, ikien hemm 10 tajbin u għax ikien hemm wieħed ħażin tal-wieħed il-ħażin jissemma. Speċi d-disa l-oħra, it-tajjeb li għamlu ħadd ma jarax.
Dun il-ħażin iktar jagħmel.
Eh, il-ħażin dejjem iktar nagħmlu għafu u speċi imma t-tajjeb hemm qiegħed u nista' niggarantilek li hawn ħafna iktar tajjeb mill-ħażin. Imma sfortunatament.
Il-żgħażagħ, ħafna żgħażagħ ħawċin. Tismagħhom jgħidu li jieħdu gost Malta, mhux kollha, jiġifieri jisu għaw iktar ħajja, jew kellha għaw Pacheville, jew kellha għaw iktar clubs, jew li huwa fatt, probabbli. Inti dak it-tip ta' dik it-tip ta' persuna jew kellha tħobb l-għawdex, tħobb mhux l-oħrajn ma jħobbux l-għawdex, tħobb tkun hemmhekk u kważi kważi li tiġi Malta hija.
Għana jillek.
Naqsam, rrit naqsam bil-vapur. Nizel jew tila xtajdu mal-tantkom.
Tila, xittela dejjem ta' tbatija, hej, ruħi.
Tila.
Emela, un bat nizel jena ġin nizla kull għaddizjien. Muġek.
Kif tela?
Għana jillek, jina Malta praticamente aktar li nkun għaxxol. Għajdek, xol ta' bħalista tal-Eurovision u għek, għattifem.
Għajtila kjem edha?
Għajtija jgħawdix. Malta, toġobni, mish ħaddejjaqni Malta. Imma ktajt li jażel ben Malta għawdex naħseb ja bla dubbju ti xejn nażel għawdex. Għajt li ma nagħmux bokx il-life ta' Malta, eħe toġobni għall-ġurnata tnejn imma mbagħad għall-kwitt għawdex inkun irid imur. Eh, ġieri, apparti li għandi speċi xogħol li nagħmel jiena u għaxol naqra tal-kant speċi bendu hekk tkun fl-istorbju, ħadd tkun ġifieri dan allura once that you speċi tajt tista' stakkjajt minn din il-ħaġa, trid il-kwiet. Nisra xa jatmur għall-istorbju. Tifem, le, ġifiri. Ma nifemom xajdu li Malta u aktar lajf, ġifiri, naqbel maħħomu. Għaw, deġanna, mux manni, ximma fċertu zminijiet, mux dejjem tkun għaddeja dil-ħagġa.
Tħossok li zazwa li tmur kontra l-kurrenti, jom kella jisek li tajdlekom u kli għedulek ta' madwarek li. Għandek element ta'
Jina naħseb li għax tiħu l-ideja taħat tiħor ma tkun qed tagħmel xi ħażin. Speċi anzi tista' titgħallem u tara naqra speċi tkun tista' tibbilanċja tajt minnha forsi nagħmel hekkek. Mhix ħanajlek immur kontra l-kurrent u laqqa speċi nisma' minn dak ieħor għandi l-idea tiegħi. Dak li nisma' nabsorbi kollox, imbagħad naġen jiena, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dak li ħanaħseb jiena. Ħajjuhu, ħajjuhu minn fuq, ħanajdu hekk, mhux għax xi ħadd jgħid li hekk jew hekk, ħanagħmel kif jagħmlu. Le, naġen kollox, għarafx kifek, imbagħad niddeċidi, imma kif ħa niddeċidi jiena, mhux għax iddeċidew għalija. Ma ngħidx immur kontra l-kurrent, jiena laqas immur ma nħobbx nikkupja jew ngħid jien naf, whatever. Le, naġen kollox imbagħad noħroġ bl-idejat tiegħi.
Ibqgħu magħna qegħdin fuq Campus FM jew 3.7 FM miegħi Ndrozzo Parri fl-imkien miegħi għandi l-guest li naħseb jiena ħafna radios għandhom invidja li m'għandhomx. Bħalissa għandi l-Morena, ibqgħu miegħi għandi ħafna mistoqsijiet għalih. Il-kċina. Dak li tħobb l-iktar is-sajja.
Xiti tkun ta' fejn? Għax jiena vera ma nafx insajja. Xiena
ma jkollux ir-raġel.
Xejn, hi ħanajlek, għax jiena. Għandu raġun tar-raġel, raġel fi xejn għandna nersaq lejn il-kċina jgħidli itlaq li minn hemm.
Ġrur ħobb
is-sajja. Splodejt lu forn. Ħraqt kemm il-borm ma kien hawn u taġen kien hawn. Għamilt il-popcorn mhux tal-li ħraqt il-borm, ma tal-li ħraqt anke l-wajer tat-tieqa. Biex tmur leħiġ. Jiena naqra dizastruża fil-kċina fi xi nerda twerża.
Ma kollox fideh.
Kollox fideh ġifieri u knajdlek x'inħobb niekol hija xi ħaġa li m'għandix bżonn tissir biex taħos bil-konserva jew bit-tadam. بالبصل بطنطا زيتي وبطنطا تالماتي
لسمايت الراجل كيف كيف عندو شا سما الموزيكا الراجل تياه
شين
الآيت اوف كونتست كومبلتامنت
ما صافشو يلا
وكيف هوسو الفات اللي انتي الشنطرو تالاتنسيوني المراتي او الشنطرو تالاتنسيوني
نورمالي هي
عشينا فرا نورمالي المراتي
لا عشينا فرا نورمالي وسبيتش ينا ستس ما نفتهارش سبيتش اللي ينا سيرا اليوروفيجن يوك قالولو كيف تدو يكون يفتهار بيها
ما
يشم لا ما يفهمني ما انتحش عايشي شير على شيش حير يكينا ما انتحش عايشي شير
او من يير عشير
ما بدك هم بدك يكون بروبلما تيوب يا كينا
شير ما كينا بدك
يكينا ما انتحش عين عايشي شير ما اندوش عشير عشي كنا انا مش عرايت يكير فوق الشين
هلا ان كومبلما دي ما
ايلي
ال او لدي او البرسبشن اللي يكون صبيح يو صبيحة بحالي صبيح بحالي خصبيحة رايت خلي نكلودي في الكمبيوتيشن عندو مكتر شانسي كلهم سوتشيز دانيس
اه فيرا
ليه ما نعبش شتاها سبين فوق اجفري الاسبت استرن يوت
ما هنعيد لك
ما تخص لي
كما تكون صبيحة من جوا ينوت لتكون صبيحة من برا داك اللي يدار برا شكونا مش حاجة جوا فيري jien tkun sabiħ, ha jew sabiħ, mhux ovvja li jien mhux l-aħħar mill-aħħar ħa ngħidlek. L-ewwel li tiek online. Ġifieri.
Jien inti mort tajjeb għalhekk?
Le,
għax għandek il-kwalitajiet.
Ma naħsibx li għalhekk hija x'ta.
Le le.
Pjuttost saw xi ċappat lam fuq il-palk. Ġifieri. Le, ma jiena ma nem ifimni. Hija huwa pakkett naħseb fien, huwa kollox ma kollox. Hu karattru. Vuċi, kollo, xo, ifimni, imma jnut li tkun sabiħ minn barrek, ma tkun sabiħ minn ġewwa. Għaw ħafna nies sbiħ minn barra, ma mbagħad tkellimhom u tajt inwarelli jimbuttawk, ġifieri xi sbuħ hija m'hemmek.
U nkompli ftit ieħor ma' Madi. Ikollok ikollok naħseb jiena ħafna żgħażagħ, ħafna tfal u żgħażagħ dejlu kaptu jiena għandi tifla dejjem. Najta 8 snin illi ħaġa ma jemnitnix għadha tkun trid il-garanzija li vera se niltaqa' ma' Di Morena.
Mhux hekk u sabatnilha wkoll
bażnilha poska. U dejlu kaptu jew, jiġifieri ma tħoss ċerta responsabilità illi inti bil-mod il-mod tkun qed issir point of reference.
Eh, ħana jgħidlek, hija responsabilità ma ifimni. Jiena ħaġa biss ngħidilhom il-dawn iż-żgħażagħ tfal whatever, l-affarijiet ma jiġux ma jaqgħux mis-sema. Speċi biex tasal xi ċertu punt trid tistudja, trid tagħmel moħħok hemm, trid tagħmel ċertu sagrifiċċi u titħalli f'idejn Alla fl-aħħar mill-aħħar għax il-pjanijiet tal-lum immensi jiġifieri dan. Jiena dejjem hekk ngħidilhom speċi dan ma waqgħux mid-dinja ma tlajtx fuq palki jiena u kantajtek speċi hija ħammorru. Kien inna ħafna nistudja.
Ġinti mhux tlajt fuq il-palk u daqshekk.
Mhux dak, lejna hemm ħafna iktar xogħol minn qabel ilu snin isir.
Tkun qed tallimha.
U żgur, dan snin jien nitgħallem il-vuċi, jiġifieri, mhix xi ħaġa li kemm tfaqqa. Subaj kollu waslet, jiġifieri, trid ħafna sagrifiċċju, x'hemm ma jsir għal x'hemm xejn qed tifhem. Ħafna xogħol jiġifieri. Kħarsu lejja, jalla jħarsu lejja b'mort, isma, jekk irrid nasal irrid naħdem. Jalla ma nasalx għax din ħadmet biex waslet, ma jiġifieri jalla jħarsu hekk għax. Kra ħafna nies bil-għaqel ta' xogħol.
Il-personalijiet fil-pubbliku bħalissa pereżempju. U l-personalijiet fil-privat jivarjaw?
Le. L-istess, ifimni.
Għamil sforza jti bil-ħedda fuq u dim kamer.
Le, laqzeb kif rajt ninti għonek ma' ux kamer, sin kollu nitħaq, ġivini. Ma' mx differenza, le, ma' mx differenza, mux l-istess u dana ħarajlek. Jena, u nafx, jena, u naħseb li n-nis indunaw li jena jek fil-verita, naħseb jena dak li jien, murejtom dak li jien, ma' għax nimbidel għal-kamera su jek. Backstage u offstage bħajt l-istess, min jafni ġifiri jajt li jina jek fuq il-pal kont nitħak u dik l-enerġija wara l-pal kont l-istess, jek inkellem il-kulħat qoddim kamera, inkellem il-kulħat anki fi xim ma jkunem xil-kamera, ġifiri. Kif tajda l-kelma? Asfar istat toħroġ lija, asnaf. Jien li jien, that's who I am, ġifiri.
Ma nafx, għallu l-ek xe diskutejtix ma l-familja din, inti l-ħat, f-termini ta' muzika, f-termini ta' popolarità, livell, illi diffiċi tilħu, specialment ta' popolarità, ġifiri, meta tajt inti għaw Malta, għaw Malta natu importanza kbira, rajt li sowa dal festival, inti il-ħat, ma nafx kunem tal-indipendenza tal-għanja tal-poplu, kunem ħafna festival zbir, u għoħrajn. Per inti il-ħat, erbaħt festival prestigjus enormi. Mija u marbutem il-popolarità li l-ħat, li ma tistax tilħu blebda festival iħor. Ma jibbeżakx li inti ġrat din tant kmini fil-karriera tijak, illi biex issa. X'inhu l-climax, x'inhu l-massimu li s-sa.
Imma mhux aħjar hekk għadni friska nitla hekk għadni dejra fuq il-park tagħhom jgħidu wara hiex aħna b'bażetti ta' Malta. Mhux aħjar hekk. Le, issa, wara niġu mill-Eurovision hu. Jiġri x'jiġri. Għax dan rridu niftakru li mija ħaj kien hemm kantanti popolaristimi bħalma kien hemm snin ta' qabel minn qalu. Ġifieri dan. Jiena ma qed nagħmel l-ebda aspettativa ta' barra minn hawn, jiena ħammur hemmhekk għandu pjaċir, ħankanta s-song, nisper li n-nies jieħdu pjaċir bija, imbagħad jagħmel il-bambin hu dan. Ma nista' naqbel ħadd minn u jien biex jivvutali, ġieri, ma tnaslu minn hemm. Se nibda naħdem fuq album ġdid.
Ġa tħares mill-
mhux ovvja. Speċi imma jiena persuna nħobb nimxi pass. Ma nħobx ngħid mena jiena minn hawn sentin oħra nixtieq inkun barra minn Malta nkanta le. Pass bil-kalma, bil-għaqal m'hemmx għalfejn niġru, għax meta tiġri biss probabbli taqbex xi ħaġa, jew tieħu xi tkaxkira. Ġifieri l-affarijiet ġew hekk, mhux ħangergera ġew hekk u dan kien hemm minn miskin li jipprova snin. U ma jirnexxielu qatt. Jiġifieri le nirrinnazza l-bambin hu speċi. Għankun għadni zejra u għera.
Metanti għed kantam, għadam l-affariet li semmina fil-fat, dert ħafna l-grint tal-passjoni tijak għal-song, dert li kont għed tuħu pjaċir t-kanta. Taħseb li ser nixi lek timmantieni dan il-momentum, song, għaxin di ma nifim.
Għat
ma kont inkanta, fil-fat bejnietna. Darba kont f'kor tal-iskola.
Ma għandek naqra esperienza.
Le, ma zon, bħadni ma
s-sukkur. Ma konċi t-taħal, eżgur.
Le, zoqar minn hekk. It-teacher tal-kant, darba minnu għalt li int, għazzu parli. Għalt li, għax kien ġej jommi, sawa bil-beritta ta' nhar ta' ħadd u dan kollu.
Għalt
li int, għalt li ċaqlaq ħalqek imma toħroġ li.
Għalt li.
Tista' timmaġina li ma tantx għandi.
Ma kulħadd kapaċi kanta, ta' jien qed nemmen, kulħadd kapaċi kanta, ma mhux kulħadd kapaċi jisma. Dik id-differenza.
Dik, se ngħidilha.
Mela, ngħidilha li kieku sammajt sew.
Issa senti inti fil-song di kont għal di kont. Song tirrepeti l-istess song għax meta kull fejn mur fil-bidu jew fin-nofsi jew fl-aħħar titkanta vodka. Tibqa' tieħu gost tkanta jonki la ssir mekkanizzata l-ħaġa. Tibqa' tħoss sentiment ta' song, tibqa' tieħu pjaċir kanta.
Ara, jiena sakemm mi kien hemm minn nies quddiemi. U qed narhom jieħdu pjaċir, jien nieħu pjaċir daqshom aktar minnhom.
Tieħu gost tikkomunika man-nies.
Ejja. Eħe. Jiena ngħidu hekk. Sissa ngħidu hekk għax qed m'morġ barra speċi. Jiena stage fright m'għandix. U n-nies ma jbeżżawni xejn. Ġej
mill-Ukranja.
Eħad niġej mill-Ukranja, ġifieri. Stage fright m'għandix, in-nies ma jbeżżawniex anzi iktar jiduni enerġija n-nies. Ġifieri once nara xi ħadd jgħajat jiena miċabċat tgħid din telqet għax.
Allora, it works the other way around, li jekk inti ma jkollokx udjenza, mbagħad inti titlef ħafna mis-saħħa tiegħek.
Hemmhekk nitlef ħafna mis-saħħa tiegħi jien meta ma jkun hemmx udjenza. Hemmhekk hija, hemmhekk I find it very, very difficult. Pereżempju ġieli konna pereżempju kelli festival u ridt inkanta din is-song live quddiem ġust kamera. Għal biex mbagħad tinfera quddiem il-ġurija. Għajli, għala, ma konċet jizax ma kienem xejn fil-studio, ma kienem x'nies li nistanara il-facial expressions taħħom li xejn. xorta rbaħt il-festival, għan għajdu għek, ġifiri għare, ma batrit na kantaw live u dim il-ġurija. Imma, at that moment, ma konċ jisni għet inkanta vera l-ħajt, għan għajdu għek. Jina joġobni li kienem l-udjenza u għat kompli miegħek, toġobni ħafna dik il-ħagġa.
Ħalli nisimaw Casanova, jew biċċa minna. X'ti tratta din is-song?
Casanova hija il-parti aktar flirtatious ngħidu jiena, għaj speċi l-oħra iktar enerġetika, din totalment differenti. Casanova naħseb kulħadd kien jaf minnu le. U għadak ir-raġel hi li n-nisa sfortunatament niffissaw fuq irġiel li tuna bissir naħseb xi kultant, imma xorta nibqgħu biġnu li nfuqhom.
Mhux fil-kastijaj.
Le. Kastijaj? Le. Tallimt minn qabel. Huwa ir-raġel ideali tagħna hu Casanova. Ġiri,
u il-song jissimbolizza kif il-raġel.
Mela, hu his hat, hu hisek, hu hisek, ġifiri, jetti fimni.
Għattek, mużika morena, tara bħala divertiment biss, ċe, togost kantona, jom kella, ħana semmejna l-lirika, pero tara l-lirika li tista' tkun messaġġ politiku, mhux fis-sens ta' politiku partiġan, imma ek statement, messaġġ li tasal għand in-nies, tħoss li għandek tkanta anki lirika li trid twassal messaġġ fuq issues.
Mija. Ifimni, per eżempju, għan semmi l-diska minn tiegħi li jisima l-messaġġ. Li kont ħadsem fiha fil-Festival Independent ta' sena l-oħra. Li għandha messaġġ vera sabiħ speċi ta' solitudni, natu daqqatit li xurxin, speċi għaw ħafna gwerer fid-dinja għaw ħafna problemi u ja vera diska l-qalbi speċi għax mux bis qed inkanta u qed nieħu pjaċir inkanta, imma qed nispera li n-nis femu jiena xritt x'kien il-messaġġ tiegħi lejhom. Nemmen, ifimni, sa ħanitkellmu fuq vodka, vodka m'għandix taqsam ma' xorb, jiġifieri nispera li n-nies ma jaħsbux li hux messaġġ ta' xorb.
Dak intriga dak it-title l-isem ta' song intriga n-nies.
Eh.
Riesu ġibet il-kurzita, infatt il-fatt li bdew n-nis bdew jisaqsu.
X'inhi ġejv vodka? Vodka x'inhi speċi jew fuq ix-xorb kien hemm inqabatu speċi qataħħa li kienet fuq ix-xorb li kellu żbal kbir għax m'għandix taqsam max-xorb il-kanzunetta. Ġifieri le, hemm ħafna speċi kanzunetti. Sissa kelli il-speċi ċans li nkanta kanzunetta il-messaġġ li għalija vera qalbi għax għandha messaġġ vera minn sabiħ. U nixtieq nagħmel aktar kanzunetti li jagħtu messaġġ issa.
Tipu ta' Bob Dylan.
Eżatt.
U YouTube.
Eżatt, eżatt, eżatt. Eżatt.
Poeti aktar milli.
U naħseb il-mużika hija mod sabiħ ħafna. Kif tagħti messaġġ tiegħek aktar milli
tkun mużika u
il-verità.
Il-bora
minn doqjiet. U
li taħraqhom imbagħad. Imma
le jiena għandoqx imma qed nitħajjar nitgħallem il-kitarra. Jiena ħafna nitħajjar tħajjart biex itgħallimha sa forsi kien sib iċ-ċans. Eħe, qatt li niktibx. Bdejt niktib xi ħaġa. Eħe, bdejt. Imma għadu xejn ġifiri. Kanzunetti miktubin, imma.
Għatibza.
Għatma
tajħom. Għadek għatibza.
Għatma tajħom. Ġovan
tkellem fuq, għadi. Interessantissimu. Fil-fat għal, konti tinsaqsi għatlu maċ tasef fuq il-prodott mużikali, mal il-kreativita għanna mal. Għalli għaw ħafna. U kien punt interessanti ħafna. Għalli għaw ħafna, għalli ma n-nis jibżaw. Zaza, n-nis, għalli jibżaw, ħallum fil-kex, għalli minn jafxaw tal-materjal. Imma m'hemmx dik il-konfidenza għad biżejjed fix-xogħol tagħhom li.
Eżatt, eżatt.
Li jagħtuh, il-ħadd ieħor. Qatt mhux qatt tikkonsidra għax mhux ħaġa li tiġi minn negwis, imma tikkonsidra li tkun professjonista, kieku jiġik iċ-ċans tkun kantanta professjonista. Jew ix-xogħol tiegħek huwa importanti.
Ix-xogħol tiegħi huwa importanti, ma jalla speċi jekk jiġi l-opportunità għala le. Għala le. Ejja.
Issa aħna nisimgħu.
Li huwa diffiċli jiġifieri hawn Malta, ħa ngħidu hekk. Mhix xi ħaġa faċli hawn Malta.
Għax
l-ispeżu huma kbar. Ġifieri hu diffiċli ħafna, ma tiġi l-opportunità u nkunu nafu l-ispeċi qiegħda fis-sot li nista' naħdem fuq din il-ħaġa u li mhux għal sena biss imma jkien hemm medda ta' snin li speċi nista' norbot fuqhom għala le.
Nisimgħu li hawn ħafna talent mużikali hawn Malta. Però fl-aħħar mill-aħdem tara u tisma' l-istess erba' min-nies. X'inhu jiġu ġifieri vera u talenta x'inha ma nafx tant tisma' minnaħa tisma' li hawn ħafna, minnaħa l-oħra mbagħad meta tiġi suwassju no. Li fl-istess, erba' ħamsa. Ara,
stenna, jiena ksirt ir-regola. Ma kienx waħda mill-erba min-nies.
Lele, żgur.
Laqax hemm, ma kontx waħda minnhom, ġifieri jiena naħseb. Talent, ngħidlek, kieku hemm xi ħaġa differenti, kif ngħidlek, ħadd tidher aktar, ġifieri, naħseb. Talent hawn ħafna, vera hawn ħafna Malta ġifieri u telen ħafna żgħażagħ u tfal li għandhom talent kbir, għandhom arja kbira fuq il-palk u li hija importanti ħafna dik il ħaġa. Ħajdli l-istess erba' min-nies, dik mhux jien iddeċidiha fimni. Dan ġeneralment festivals jekk kien hemm ġurija, jekk kien hemm ġifieri. Kif ħaqbad ngħidlek, Malta żgħira. Ġifieri, hija xi ħaġa li pereżempju li taħdem kontrija x'ina ma kontx magħrufa dil-ħaġa, ġifieri, imma xorta.
Wasalt.
Xorta ġifieri wasalt. Ġifieri jekk kien hemm xi ħaġa naħseb tajba xorta ħa tasal minn hawn jew minn hemm. Tasal, ħa ngħidu hekk. Mill-bib jew mit-tieqa.
U xi trid biex tasal?
ħanajdlek jiena, jiena xrit, kont jiena. Ma provajt x'nimet għalħadd, ma provajt inkun bħalħadd, kont dak li jien. That's all. Ġifieri jekk oġobtom oġobtom għax jiena kont hekk u ma. Ma kien hemmx xi riċetta partikolari, riċetta hija jien daqshekk. Rix dak li jiena, jekk jiena għandi ħafna enerġija, għamnuli song li fiha ħafna enerġija. U stajt noħroġ fija dell-enerġija. Ma qatx nagħmel l-enerġija għal dak il-ħin, jiena minni hekk.
Issa hemm kun daqsxejn Ingliżi.
Faqqa.
Inti erbaħt bil-popolarità tan-nies.
Eh.
Però il-ġurija ma vitawx li lek u xek minn
Li kienet Maltija, l-aħħar ġurija.
L-aħħar ġurija u xek, għax il-baranin vitaw.
Tal-barani ħadd ma jafa, ma.
Għat ma ħarġu.
Eh, għat ma ħarġu, xkos.
Kellhom jħarġu sa fejna.
Ma ħarġu x'imma. Eh.
Għaliex imma ta' għal fejn għandek dak il-wiċ, għandha wiċ bħalissa, sa' għandha tistajt xi ħaġa.
X'għatlek, jiena m'iniex speċi jew Malta.
Ma mhux aħjar għażlu fil-ġurija.
Inti fejn taf jien mal-ġurija l-oħra kif mort? L-baranija. Eh, mal-ġurija internazzjonali.
Ġinti, inti tasab il-ġurija Maltija ma kienx tajba?
Le, mhux qed ngħidlek ma kienx tajba, u hija gost. Mhux bidhom beled. Mid-darba welf. Tiegħi x'qatlek jiena s-song tiegħi jew toġbok jew ma toġbokx.
Dik vera.
Mi tiegħi s-song tiegħi ma kellix triq tan-nofs ma ħawi weħem mhix ħażin. Le
vera.
Jew tajt faqa, jew tajt.
Smajta din minn.
Oj, biex ġejjin dawn.
Jiġifieri
ma kellix għażlu beled li jiena fl-opinjoni tiegħi kienet sabiħa ħafna, il-beled li għażlu, tiegħi kienet flimkien ma' erba' kantanti oħra fit-tieni post. Ġifieri, ma naħsibx li mort ħażin magħhom jiena.
Kemm ġibt voti b'kollox inti? Fall-ewwel waħd għal.
Vodka ġibt kważi 17,000. Kien baqa' xi 20 punt għal 17,000. Ġifieri li kienet xi ħaġa.
Kollu votat għalik.
Le għandek żball. Jiena naħseb li l-awċin u l-Maltin. Le, ma nkunux nafu, ma ħanajdlek, ma naħsibx le. Jekk jiġi li għawdix kollu i-vota għalija u li jiġi li l-awċin i-votaw l-awċija, mena kull sena kienet tirbaħ awċija.
Dim kienet.
Għax kull sena kienem awċija. Ġifiri,
ma mux kull sena kienem awċija mis-sannat.
Ma sannat dej, ta' kull ma fil xit l-telef ruta, ġifiri, għallaħre se putaw li dak mizax ma konċ nibda.
U naħseb biex nkunu fair, naħseb. Jekk toqgħod taħseb in retrospect, ma ngħidx dejjem, ma kważi dejjem minn vota għalkemm ġili għadna li mhux għal assumpt tiegħek ngħid fil-passat, ġifieri ġili għadna għax dik miskin, għax dak miskin, għax dik ħelu. Amma with all fairness naħseb ħafna mid-drabi jekk inħarsu lura rebħu s-songs it-tajbin. Tiri, ma kienx marbuta ma.
Le, jena kukoll nifhem.
Għax wasal iċ-ċans ta' dik.
Dis-sena differenza kienet li fejn snin oħra rebħu nies li kienu ġa popolari. Dis-sena rebħet kantanta li pratikament in-nies ma kienux jafu. Dik id-differenza, ġifieri, ħanajdu hekk. Ħadd ma kien jaf nispeċi in-nies pratikament mażlux lili bħal forsi drabi oħra pereżempju tajt il-kantanta kienet popolari jew il-kantant kien popolari. Plas li kellu d-diska tajba u speċi kien kollox ma kollox. Darba najlek verament għazlu d-diska n-nis.
Ma dal-pakket kollu, inti li meta inti se titla t-rapprezenta l-Malta, il-board, il-team ta' madwarek, naturalment kif tajt inti, ġiri, songi għal 3 minuti, 4 minuti, imma mbagħad għandek teams here. Kienem zmin fejn ġi kritikat boards oħrajn, għet nisemmi għax mumiġ da l-istess board, ġi kritikati għalix ippruvaw jħol immaġini ta' persuni, ippruvaw il-lipsu għab ċerta mod.
Mux miħaj, ne, għandi razi misqib sa' biex jibdu l-imiġ. Le, najdlek l-imiġ xa jibqa.
Ġi għajdulek xa jibqa, għajdulek jimma importanti.
Le, that's my image, speċi dak. Nizo, oġobom ekk, u li miex xija speċi joħor, rajt, forsi miex ħammur bl-istess tibdej li kelli għaw, imma ħanibqo fuq l-istess suġġett. Ma ħanix ħanibċaqal u wisq minna ġivi, l-istess suġġett, forsi naqra iktar isbaħ.
U koreografija.
Koreografija għadna ma nafux fuqha, ġifieri għadna niddiskutu fuqha, ġifieri għadna inarja bħalissa, x'ħaj jiġri fuq koreografija hekk.
Inti tipi ma li tħobb il-xinxilli jew trid il-focus fuq hekk?
Le, jina speċi l-importanti li fixxi nitlu hemmhekk fuq il-park ikolna kista jkun kollox perfett. Kista jkun. Mhux bil-forsa jkun kollox perfett, ovvjament, għax dan impossibbli jkun kollox perfett, imma tal-inqas, ma nsibux ngħidu isma' stajn nagħmel naħjar hemmhekk jew stajn nagħmel naħjar, jiġifieri jgħin naħdmu musew. Le, mhux jiena bi speċi huwa grupp, huwa teamwork, jiena waħdi ma nagħmel xejn, ħa ngħidu hekk. Kma jkun hemm xi nies li hemm warajja speċi hemm ċertu backing minn warajja li mingħajrhom fuq il-palk vera li hemm jinbis, imma fil-verità hemm ħafna iktar nies miegħi fuq il-palk.
Jiena s-soltu fl-aħħar tal-programm nistaqsu kemm inti proġetti għandek. Jiena peress li ma nkunx irid nagħmel bħall-oħrajn, irid nagħmel mistoqsija, l-aħħar mistoqsija mod differenti. Inti għaddejja you're riding the crest kif jgħidu bl-Ingliż, għaddejja minn żmien tajjeb minħabba l-kwalitajiet tiegħek, anke minħabba ċ-chances li ġewk, minħabba l-background li dawk il-familja tiegħek, is-support li dawk dan li semmejt inti. X'tajt il dawk iż-żgħażagħ li forsi bħalissa ngħidu kif inhi, aw żgħażagħ li qed jisimgħu hemm żgħażagħ hemm barra li qed isibuha diffiċli biex jaffaċċjaw il-ħajja.
Ħa ngħidlek, jiena taf x'ngħidilhom speċi jiena fil-ħajja mhux dejjem wara tużar. Ġieli jkun il-maltemp u ġieli jkun il-bnatti. Għaddejt minn affarijiet korroħ f'ħajti u fiex intkun fihom vera tajt il-marelli, imma kif ħa noħroġ minnhom jien isek qatt ma tkun tista' tirkupra minnhom. Imma jasal dak ix-xaq ta' dawl u jasal iva. Kien hemm momenti li tittata fl-okkażjoni, taf tiġi ħażina wkoll tarġa' ma tixtaq ta' qalbek, tittajt tkompli taħdem fis-sott u tajt xi darba. Jirna xili ġifiri taqtawx qalbkom u zommu l-għala dejjem punt fħajitkom u tkunu kem tkunu l-isfel raskom l-isfel xie darba tqumu zgur.
Grazie ħafna Morena, nawguralek immens fil-karriera tiegħek imma aktar u aktar nawguralek li tibqa il-persuna ġentili u simpatika li jint.
Grazie
ħafna lilkom semmija li kontu magħna, jiena u t-tekniku tagħna llum kienet inselmulkom.